filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobroveče vam žele ton majstor Goran Ivković, Ognjan Škrbović, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moj ime Ksenija Radović. Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. I naš večerašnji gost je glumac Aleksandar Srećković Kubura. Dobroveče.
Dobroveče. Dobroveče.
Možemo da kažemo da je bila vesela ova prethodna nedelja, zato što ste proslavili Dan Narodnog pozorišta u Beogradu, a takođe su uveliko počele probe za Nušićevu žalošćenu porodicu.
A da, probe su, ne da su počele, pošto režira Jagoš Marković, je naš čuveni reditelj pozorišni, kod njega probe počinju odmah, od prve probe u punom intenzitetu, tako da mi vremenski radimo neku treću nedelju, što može da se kaže da smo tek počeli, ali smo u rezultatu već maltene blizu generalnih proba koliko smo posla uradili. A između ostalog smo morali par nas kolega koji smo dobili iz podele, koji smo dobili pohvale, javne pohvale Narodnog pozorišta, da se jedne probe na kratko pobegnemo 22. da bi prisustvovali samoj svečanosti proslave Dana Narodnog pozorišta. Sad je i jubilarna sezona sledeća, tako da je to još jeli važniji događaj bio i zbog toga, ali eto, u Narodnom pozorištu kao mravinjaku, radi se na sve strane.
Da spomenemo da je glumica Olga Odanović nagrađena.
Da, ona je dobila nagradu Raša Plavović. Mislim da je dobila za dve uloge, Carstvo Jeste. Mraka i ne znam šta još.
Carstvo ali, nebesko.
Carstvo nebesko, eto. Tako da je to stvarno divan. Olga je moja vrlo, vrlo dobra prijateljica i pre svega dugogodišnji partner. Mi smo vrlo često igrali zajedno i stvarno je eto zadovoljstvo igrati s njom i svi smo ovako u kolektivu presrećni što je ona uzela tu nagradu jer zaslužuje već odavno, ali evo.
Ako se ne varam i prethodne godine je nagrađena isto.
Da, ne znam da li je ta nagrada bila ili nekad, ali je sad ona što se kaže u zamahu i stvarno su to ti žiri za nagrade konačno prepoznali i ona je sad više nagrađivana glumica.
Ali kada govorimo o predstavi Ožalošćena porodica, premijera nas očekuje 19. januara na velikoj sceni i ono što ste i meni otkrili pre ovog razgovora jeste da je baš bitno da se odigra ovog datuma premijera.
Pa 19. januara je datum kada 19. januar je datum kada je Branislav Nušić preminuo, a i to 38. godine, tako da je ovo sad 19. januara tačno 80 godina 19. i 80 godina od njegove smrti i na taj jeli, ako to može se nazove jubilej, ali eto na taj dan ćemo ne znam tačno po koji put će se premijerno izvesti
peti put u Narodnom pozorištu
u Narodnom, da to sad kažem, Narodnom peti ne znam kažem u opštem zbiru, ali ćemo eto biti vrlo srećni da i nadamo se da ćemo imati njegovu podršku sa nebesa i da ćemo se dopasti ono što radimo. Želeo bih samo da eto na brzinu da kažem i ko su sve te divne kolege sa kojima svakodnevno satima kreiramo uz Jagoševu pomoć tu predstavu. Saša Torlaković, naš dragi prijatelj, glumac iz Somborskog narodnog pozorišta, igra Agatona. Tu su Radmila Živković, Danica Maksimović, Nela Mihajlović, to su sve sem Danice članovi narodnog pozorišta. Vanja Ejdus, tu je Andrija Kuzmanović takođe kao gost, mladi Dušan Matejić, divan jedan mladi glumac, očaravajući komičar, Slobodan Beštić, Suzana Lukić, da. I stvarno onako radimo izuzetno intenzivno, kreativno, svi uživamo baš onako davno nismo ovako uživali u jednom procesu, vrlo je naporno samim tim, jer smo onako, ako imamo 5 minuta pauze tokom tih 4-4,5 sata koliko radimo svakodnevno sa Jagošem, ali mislim da ćemo napraviti nešto što će ući u istoriju ovaj pozorišta kao neke, čak mnoge Jagoševe predstave, počevši od ovaj Učenih žena, koji su mislim čak i njegova prva profesionalna predstava, pa preko Kate Kapuralice, preko Skupa i tako dalje. Mislim da će ovo biti u rangu tih predstava, dakle da pravimo jednu izuzetno zanimljivo, emotivno čitanje Nušića i da ćemo kroz ovu predstavu Jagoš pre svega i mi sa njim da otkrijemo i neku novu stranu Nušićevih komada i otkriti još jednom zašto je Nušić tako veliki pisac. Ne samo komediograf, već pisac, uopšte dramski pisac.
Vi tumačite ulogu Tanasija Dimitrijevića, ali ono što da. Me zanima jeste da li će se na neki način ovo čitanje razlikovati od prethodnih izvedbi?
Svakako, pa mislim, nijedan reditelj, a pogotovo ne Jagoš Marković, ne uzimaju da rade komad ako ne vide u njemu nešto što do sada nije rečeno. Ovo će biti jedan, onako, u najboljem smislu te reči, klasični Jagošev rukopis i u smislu čitanja i stila predstave, stila naše glume. Mislim da je to predstava koja se ne bazira na onom uslovno rečeno banalnom Nušićevskom humoru koji se dugo, po mom mišljenju, pogrešno gajio i nekako se Nušić spuštao na nivo bulevarskog komediografa, što on svakako nije. Mislim da će ova predstava iz mnogo veće dubine emocije i mentaliteta likova, odnosno našeg naroda, biti duhovita na jedan potpuno drugačiji način i da će ovo čitanje biti apsolutno nešto što je neobično, ne samo za Ožalošćenu porodicu, već i za način na koji Nušić sam po sebi može da se čita. Ja sam radio sa Jagošem već Nušića ranije i gospođu ministarku i DRA, ali ovo je i za njega nov pristup komadima Branislava Nušića, tako da mislim da će biti jedno veliko prijatno iznenađenje i osveženje ova predstava.
Na talasima Radio Beograda 1, Lanjska pesma i Aleksandar Srećković, Kubure.
Mirišu silno bijeli cvjetovi i pada sitna kiša proljetna. Ja kisnem sam, o, nitko ne zna kako je teško hodati sami, bolestan bez ikog svoga u zlatno proljeće, bez ikog svoga u zlatno proljeće. U srcu mome nema ljubavi, u srcu mom su davni spomeni, davni i mučeni. mirišu bijeli svjetovi. Kisne bez mira, bez ljubavi, sam i žalostan.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I večeras je sa nama glumac Aleksandar Srećković Kubura. Naši slušalci trenutno mogu da vas gledaju na kanalima Radio Televizije Srbije, vašu seriji Psi laju,
vetar nosi.
I mogu da kažem da je možda najzanimljivije u ovoj seriji izgled vašeg lika koga tumačite. Meni je možda i bilo simpatično što su vrhovi vaše kose prošoreni.
Pa ne samo vrhovi, tu sam se ja dobrano se trudio da se nekako fizički i to vizuelno odvojim od stvari koje sam ranije radio. To je uloga koja je onako po scenariju vrlo lepo napisana, ali po nekom svom gabaritu nije nešto velika, i onda sam ja pomislio da bi zapravo ne samo igrom, već i izgledom mogao da tu ulogu napravim upečatljivijom u odnosu na to koliki prostor
ali
on ima po samom scenariju.
Da opišemo kako izgleda vaš lik slušalcima koji možda nisu imali prilike.
Pa moraju da gledaju, to nema priče, moraju da gledaju. Ali dobro, ja tu igram nekoga koga ja recimo zovem, uslovno rečeno, to ima jedan izraz, beli ciganin. Kao, on je tip koji, dakle, nije, kako se to sad kaže politički korektno, romske nacionalnosti, ali tako izgleda i negde podsjeća i po tome čime se bavi i na koji način funkcioniše u svom životu. On onako ima neki polukaubojski izgled, naravno u nekom njegovom svetu i nekim filmovima, pretpostavljam, koje je on gledao, kao taj moj lik, koga inače zovu Teča, što je već smešno da moj nadimak Teča. I to, i šatiran sam ceo, imam neke one brkove kaubojske, onako dugačke niz ove lice, i to je stvarno onako bilo meni zanimljivo da i sa kostimografom i sa Jelenom Bajić, koja je redite, da napravimo i vizuelno taj lik, onako dosta sve to bilo duhovito, i onda smo i kroz to kako taj lik izgleda, i naravno Radoš je odlično napisao tog Teču, smo uspeli da dobijemo jedan vrlo, onako što mi kažemo u žargonu, masan lik, dakle lik pun života, vrlo pečatljiv, duhovit, i ja sam stvarno uživao radeći to. Nisam imao previše prilike da se fizički toliko menjam u dosadašnjim projektima. Uglavnom sam igrao tako zgodne, šarmantne muškarce, ili sam igrao neke jako opasne, a ovde sam sad prosto hteo sebi da dam na volju i uživao sam u tome. Jedini mi je bio problem što posle mesecima nisam mogao to da skinem sa glave, no tri puta sam se prefarbavao u svoju boju, ali kako sunce grane, ono se sve vrati nazad. Sada je ovo sva sreća, se to sve iščistilo.
Ošišali ste se? Eto,
pa da, nisam se mnogo ošišao, kratio sam, ali sam posle tri neka farbanja uspeo da sakrijem to plavetno. Mada sam ga dosta dugo i nosio ovako, nekako mi se dopalo. Nosio sam ga jedno dva meseca posle privatno. To nekad je zanimljivo je bilo. Većina ljudi koje me onako nikad nije video u tom izdanju, zapravo nikad me niko nije ni video, ali nisu očekivali da ću ja tako fizičke se menjam. Prva reakcija je bila, jao Bože, šta ti to, ali posle dan, dva su svi bili kao, pa nije, no izgleda ti to loše, uopšte baš je slatko onako. Tako da sam bio zadovoljan. Nadam se da će, pošto vidim da serija dosta ima dobar odziv kod publike, da ćemo ući u neku drugu sezonu, pa će to opet možda da smislim i neki novi izgled, prosto mislim da je tom liku dozvoljeno i da menja u nekom, kao uslovno to rečeno, vremenskom periodu koji se u priči dešava, da i menja neki izgled, pa možda smislim i nešto novo, vidjet ćemo.
Ali zanimljivo je u trenutku kada se završila serija Selo Gorje, baba se češlja, da sada kreće ova druga. Da li mislite da će biti toliko dugovečna serija? Kakva je vaša prognoza?
Pa to ne znam da vam kažem. Ja smatram da je ta, sve što zapravo Radoš piše na ovu je temu, je onako vrlo živopisno i negdje to ljudi vole da vide, prepoznaju sve te likove, jer on nekako, koliko ja shvatam, uglavnom te bar neke osnovne likove po serijama negdje vadi iz nekog svog životnog iskustva, od ljude koje nekad video poznavao i tako dalje. Mislim da je to onako sve vrlo prijemčivo za gledanje, zabavno, duhovito, tako da ne vidim razloga da, što se tiče same želje publike da vidi dalje ovu seriju, da ova serija neće trajati. Ja sad tu sad naravno ima mnogo drugih elemenata koji odlučuju da li će se serija nastavljati ili ne, ali ako bude raspoloženja i sa producentske strane, mislim da to može da traje. Možda ne kao Baba se češlja, to je ipak onako vrlo jedinstven projekat i u tu istoriji televizije, ali svakako da ima jedan svoj dug, lep život i ja se tome, kažem, pre svega nadam, zato što bih voleo da mogu da imam priliku da se još nekoliko puta menjam.
Pa jeste, kad ste već dobili takvu neobičnu ulogu, barem fizički, pa da se ona ipak dograđuje.
Pa da, vidjet ću. Ako bude dalje, ja ću svakako da razmišljam i u tom smeru da opet napravim neki čudan izgled svoj fizički.
Iza kulisa, Aleksandar Srećković. Gost prvog programa i emisije Iza kulisa je glumac Aleksandar Srećković-Kubor.
Zdravo.
Moramo da spomenemo da ćemo naredne godine moći da vas gledamo u još jednoj seriji. Reč je o seriji Šifra Desput.
A da, to je isto produkcija, ista produkcija koja je radila i Psi Laju, Kontra Studio. Dobro, tu se ja, to je druga vrsta prosto projekta, to je prvo serija koja, koliko sam ja shvatio, će se emitovati 4 ili 5 puta nedeljno, dakle maltene svaki radni dan.
Pa poznato je da će biti 60
da,
epizod.
Da, i tu valjda ima 3-4 lika koji se, možda čak samo 3 koji se provlače kroz sve epizode, a svaka epizoda ima posebnu kao neku glavnu u radnji glavnog lika koji se više i ne pojavljuje dalje, nego se prosto tako u jednoj epizodi, tako sam ja jednu već snimio, mislim da će ona tu koju sam ja snimio biti negde među prve 2, 3, 4, tako nešto. To je bar ja kad sam radio, je režirao Dejan Zečević, mislim da i Radoš Bajić povremeno režira, Radoš je pisao, to je pa opet neka potpuno druga vrsta, žanrovski druga vrsta serije. To je onako, kraće su epizode, više onako, kako bi rekao, burleskna, više brža, ne bazira se toliko na karakterima, nego na nekim tipovima, ovo je kriminalac, ovo je pevaljka, ovo je ovo, ovo je ono. Ali je vrlo zanimljivo i mislim, nisam siguran da je kod nas uopšte rađena, produkcijski rađena takva serija, tako da je to vrlo, vrlo veliki zahvat. I ja nisam uspeo ništa da pogledam sem tu kad sam snimao, tako da ne znam ništa o tome da vam kažem, ali se nadam da će da uspe, jer onda će uslediti još takvih vrsta serija, što je prosto, mislim, dobro i za nas glumce i za gledaoce, da jednostavno se više ne gledaju baš toliko te neke kupljene indijske ove one svakodnevno, nego da imamo i mi našu produkciju koja može da se da parira u tom smislu, makar u smislu količine emitovanja, da se prosto ljudi nekako više navikavaju da gledaju domaće TV programe dramske, a onda će početi više dolaziti u bioskope, neće se više čuti kao ja domaći film to ne gledam više. To je naravno
ali,
i sam film kriv, ali
toga treba otići u bioskop, zato što kada govorimo o inostranoj produkciji, to možemo lako naći na internetu i pogledati, a domaći
da,
film
da,
ipak...
Pa dobro, nažalost i domaću produkciju možemo da nađemo, sada više ništa ne može ozbiljno da se zaštiti. To je veliki problem današnje tehnologije koja je prosto lako dostupna ljudima koji to kopiraju. Ja sam davnih dana se isto nešto bavio produkcijom, isto nisam uspeo nikako, kad smo snimili film zajedno Mladen Matičević i ja i Milica Zarić kao producenti i akteri, odnosno Mladen je bio reditelj, također nismo uspeli da previše dugo da sačuvamo film da se ne pojavi na internetu, i mnogo jače produkcije i veće to ne uspevaju. Tako da ima i naših filmova na internetu, ali svakako da doživlja i gledanja filma u bioskopu, pogotovo u dobrom bioskopu, ne može da zameni nikakav home theater, nikakav veliki televizor i ne znam šta. To je prosto jedinstven osjećaj i eto, nadam se da će i kroz te neke TV programe, što je kod naviku publike da gleda dramske programe domaće produkcije, da će i malo i bioskop, i ne samo po nekom projektu određenom koji ima veću gledanost, nego prosto da će se stvoriti neka veća ljubav publike prema, pogotovo prema domaćem filmu. Tu naravno zavisi od domaćih produkcija da rade, se bave temama koje su prosto zanimljive, da se ne ide u previše neke crne teme, kao što je bilo dosta jedan dug period je domaći film bio samo crno mrak mrak, ali se to
ali
menja,
ali to sada definitivno nije tako.
Da, menja se.
Ali treba navići i decu da idu redovno u bioskop.
Da, evo recimo da sem onoga što je u zadnjih 10-15 godina, mislim da je bilo jedan ili dva dečija filma domaće produkcije, možda samo i jedan, čak Vuk Rušumović je režirao. Ali mislim da je to dosta velika publika, ja ne znam, ja sam, kažem, izašao iz te produkcijske priče, ali mislim, vidim da recimo u Hrvatskoj se često produciraju hrvatski filmovi za decu, u smislu to osnovna škola ka srednjoj, po nekim domaćim dečijim piscima i tako dalje. Mislim da bi to trebalo počne se raditi kod nas i da bi to, u pravu si, stvorilo za 15. godina jednu redovnu, stalnu publiku koja od mlađih dana krenula. Da, kao što se dešava u pozorištu, i pozorište krene, ne znam, krene se od Puža, pozorišta Puž, pa se onda polako širi na Boška Buhu, na Duška Radovića, na Pinokio, pa se onda polako prelazi u uslovno rečeno odrasla pozorišta, ali ti dakle već od četvrte, pete, šeste godine decu navikavaš da idu u pozorište. To bi trebalo takođe da se radi i sa filmom.
Nažalost, koliko se ja sećam, nas u školi kad su vodili u bioskop, to su uglavnom bili neki toliko teški i dosadni istorijski filmovi, sa druge strane ipak je pozorište bilo dosta.
Toliko istorijski, ali dramski u onom ponekad i pežorativnom smislu, ali to se, kažem, drastično i vrlo, vrlo pozitivno menja što se tiče srpske kinematografije. Sada ima vrlo i kvalitetnih, a s druge strane i zabavnih i ovaj, prosto vizualno kvalitetnih filmova, zanimljivijih. I ovaj, i onda, eto, mislim da je tendencija da se polako publika vraća k domaćem filmu, ali mislim da je televizija tu može dosta da pomogne.
Ali samo da se vratim na sekundu na seriju Šifra Despot, da kažem i da spomenem te glavne glumce koje smo rekli da su to Đorđe Marković, Radoslav Milenković, Brana Šelić, Tamara Krcunović i Ljiljana Stjepanović. A moram da kažem i da ste vi rekli da je vaša uloga onako prava bombona, što se kaže.
Pa jeste, ja tu igram nekog vlasnika pa spa centra, neko kao ultra mega giga ili kako se to sve već kaže, spa centra, i epizoda se dešava na samom otvaranju tog spa centra, koji je tak, naravno u nekom polu, u polu sivoj zoni funkcioniše socijalno, dakle tu ima nešto i kao neka polukriminalna crta, i onda cela zavrzlama oko tog otvaranja, gde ovaj despot likovi kog igra Đorđe Marković, ovaj, on tu nešto treba na kompjuterski da obavi razne neke radnje na tom otvaranju, i tu kreće neki ceo karambul, sve to naravno ne ide kako treba, i onda iz toga kreće i, ovaj, i komedija, ali je vrlo onako lepo, zanimljivo, pa tako, malo složen na jednu epizodu, fino lik, i onda prosto kad nemaš kao glumac, nemaš potrebu da lagano razvijaš, odnosno nemaš prostora da lagano razvijaš lik, pa da ga dižeš i da pokazuješ određene karakteristike u jednoj epizodi po drugoj, da se vidi neki drugi, ti onda sve to sabiješ u jedan mali prostor i onda stvarno lik onako puca.
Ali eto, možda će i biti dobro što nećemo morati da čekamo jedan dan u nedelji kada ćemo gledati neku seriju, jer ja znam da mene izluđuje kada moram da čekam nedelju dana da vidim šta je bilo dalje.
Ali takođe je dobro što ako već retko ko stigne svakog dana da gleda, to nisu po temi, retko možda jedna ili dve su s vremena na vreme vezane ovaj, temom. Uglavnom su tematski takođe odvojene epizode, pa onda ako neko nije video juče, sutra može da gleda bez problema, da, bez straha da nešto je propustio u smislu radnje.
Iza kulisa, glumac Aleksandar Srećković.
Let me see.
slušate Radio Beograd, jedan emisiju Iza kulisa. I naš gost večeras je glumac Aleksandar Srećković Kubor.
Iza kulisa.
Ali moram da kažem da je za taj nadimak Kubura kriv jedan čas istorije.
A da, da, da. Pa dobro, to su, kako da ti kažem, svi imaju neke ovaj, svoje nadimke, sad neki su čudniji, neki su manje čudni, uglavnom po unutrašnjosti, ja sam odrastao u Kraljevu, su nekako živopisniji ovaj, nadimci. A ja sam jednom nešto donao na čas istorije, kao onaj pištolj, kao Kuburu, međutim, naravno, to nije bio pravi pištolj, nego, ali je imao kapislu koju ja nisam znao da je imao. I onda sam ja to u igri na času kao prezentacije, svako je donosio nešto kao što ima staro, da gusle, da ovo, da ono, ja sam to imao u kući kao suvenir. I to je opalilo na času i onda je to tako ostalo.
E, to me baš i zanimalo, da. Pošto nisam čula do kraja priču kako ste došli.
Da, pa nešto u igri je ta kapisla pukla, nije to bilo ništa strašno, leto posao deti ona kubura i kubura.
I to je postalo pa, sada bukvalno vaše umetničko ime.
Pa da, recimo tako može da se kaže. Svakako nadimak, nije prezime. Pokojni Risto Kubura je bio, je imao prezime Kubura, a meni je ovo nadimak.
Ali bila mi je zanimljiva priča kada govorimo o vašem prijemnom ispitu na Fakultet dramskih umetnosti.
Da,
da ste zapravo jednu noć prespavali u parku kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
A da, jes, ali ne, to je bilo na prijemnom godinu dana ranije kada ja nisam prošao.
Ali to vam nije
donalo sreće. Da, nije, tad nisam ovaj, primljen. To je bilo posle treće godine srednje škole. Primljen sam sledeće godine posle četvrte kod profesora Predraga Bajčetića. A to sam jednom zakasnio, to je bila 90. godina i tad je već ovaj su nešto bili problemi, ono noćni prevoz ovo ono. I ovaj a ja nisam bio nešto upoznat sa Beogradom tada previše, ono dolazio sam dva put godišnje kod rodbine i tako, nisam to znao i onda sam se tu nešto zatekao, mislim da su čak nešto izašli neki ljudi spremno, pa smo valjda bili u stupici, to se nećem tačno, a znam da nisam imao gde, nisam imao s kim, nisam imao kako, naravno love za taksi nije bilo, sa 17 godina i onda sam prespavao, sam sreća, to je bilo leto, prespavao sam ovaj u parku, što nije nešto strašno, no, provodio sam ja dosta noći u parku u Kraljevu, ali duše nisam spavao, ali sam ih provodio do zore, tako da mu to dođe na isto.
A da li ste kasnije imali onda priliku da zaigrate u Jugoslovenskom?
Jesam, igrao sam, da, u Jugoslovenskom sam igrao, prvo sam igrao Posljednji dani čovečanstva, to je režirao Gorčin Stojanović, jedna predstava sa ovaj, vrlo, vrlo mnogo glumaca, ogromnom scenografijom koja je jako dobro bila, onako, bavila se negde jednim filozofskim osvrtom na istoriju Prvog svjetskog rata, antiratnim pristupom. Onda sam radio skupa na stupici, pa sam radio govornicu na stupici i mislim da je to bilo to koliko se ja sećam, da.
Ali ipak možemo da kažemo da je Narodno pozorište vaše pozorište.
Pogotovo... Pa jest, ja sam prvo bio u ateljevu, pa sam onda otišao u vojsku, u ateljevu sam i diplomirao i ovaj, onda sam posle vojske ovaj, bio pozvan u Narodno za stalno i negde to je i nešto što je bliže, taj klasični repertoar je negde bliže mom senzibilitetu, tako da se tu sasvim dobro osjećam.
Ali za nije bila i vaša prva profesionalna uloga baš u Narodnom 90.
Jes, ali tu sam bio gost sam. Da, to je bila Maska Crnjanskog, Nikita Milivojević je režirao. I tu sam ovaj, sebe kao mlad glumac, koliko sam imao tad, to je, znači imao sam možda 20. Ovaj, sam sebe, igrao sam Žana, slugu, odnosno Butlera, i onda sam ovaj, Nikita je režirao da ja stojim ispred zavese dok ulazi publika, što traje dobrih 20-ak minuta. E onda sam ja sebe vežbao, pošto sam imao onako beli tenon u periku belu i sve kao barokni ovaj, sobar, onda, ovaj, sluga, onda sam ja sebe vežbao da ne trepnem tih 20 minuta uopšte. I uspevao sam dosta, tako da sam bio jako ponosan kad sam čuo iz publike, onako dok sedaju u prvi red, kad neko, ne znam, pita nekog, je ovo lutka? I ja sam bio tako jako ponosan, kao jes, sad kad oživim i mi svi da se iznenade. To mi je bila prva profesionalna uloga gde sam bio u procesu rada. Prva zapravo izlazak na profesionalnu scenu mi je bio opet atelje. Kneginja Foli Bežea, ali sam tu, ovaj, oni su zašli u avgustu, 1993. ili druge, sad sam zaboravio, a u septembru sam ja ušao do duše u orkestar, svirao sam, igrali smo tada, orkestar je bio Nena Ćirić iz Ateljeja, Nebojša Ljubišić iz Jugoslovenskog dramskog i Nikola Kojo, koji je tad bio u Ateljeju, i Erol Kadić, da. I mi smo bili to između činova, muzički bend, imali smo mi tu kao i neke ulogice, nešto, da, ne, ali smo uglavnom bili muzička zavisa. E, to mi je ove, prva ono pojava, prvi put sam tad zgazio na profesionalnu scenu, a ovo mi je prva premijera, Maska mi je prva premijera.
I koliko dugo ste bili lutka u Narodnom pozorištu?
Pa ta predstava se igrala, boga mi, dugo. Vera Čukić je bila, igrala tu naslovnu ulogu. Bilo je sigurno jedno 4-5 sezona smo igrali i neko je onda, neki zdravstveni problem, mislim da nam je nešto, neko od penzionera je bio preminuo tad koji je igrao, par njih je tu bilo u predstavi i nešto se tako skionuče, bilo jako dobro, predstava gledana. Čak mislim mnogo bolje nego ona TV verzija posle koja se pojavila, ali je dosta dugo igrala i vrlo često igrana, što nažalost sad u Narodnom nije slučaj zbog previše i naslova u samoj drami, a i zbog toga što mi delimo scenu sa, veliku scenu sa operom i baletom, i onda drama nema zapravo mnogo mesta za igranje. Tada još su ti omeri deljenja bili drugačiji u korist drame, pa smo mogli češće da igramo i onda se ta Maska baš onako dosta igra.
Ali ipak svake sezone nas barem 3-4 premijere dočekaju Narodnom pozorištu.
Da, da, što na sceni Raša Pavić, što na velikoj sceni, dosta se dobro, produkcija je onako, može se čak reći i obimna. Željko Hubač je već dugogodišnji direktor drame. Naravno imam tu dosta svojih problema kako da se uopšte izgurati toliki broj premijera, a da budu i kvalitetne, ali u svakom slučaju poslednjih dve sezone, recimo tri, onako izlaze i količinski i kvalitativno vrlo dobre predstave, dosta nagrada za predstave Narodnog pozorišta, dosta onako renomiranih reditelja, čak i iz inostranstva, dolaze tu da rade, tako da se onako, ono što je nama najvažnije zapravo, radi se kvalitetno, pre svega su procesi kvalitetni, a onda najčešće se dobiju i ove kvalitetne predstave i radi se sad. Ja pravo da kažem, ne znam kako oni uspevaju da se prosto toliko premijera desi, ali se desi i svako ima svoj prostor i radi se onako kako i treba, profesionalno, scenografije, kostimi, sve je to onako, ne, što se kaže, ne štedi se, kad god, koliko treba, toliko se i tako se i napravi. Tako da, super, svaka čast, i mi to imamo od jedne do tri premijere godišnje, jedan deo ansambla svakako odradi.
Sad ćemo prvo željno iščekivati 19. januar i Užalošćenu porodicu. Iza kulisa glumac Aleksandar Srećković.
Well,
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je glumac Aleksandar Srećković Kubur. Ono što sam i čitala u vašim intervjuima jeste da ste rekli da ne želite da se vaš sin bavi glumom, mada su mogli možda slušalci da ga vide na velikom platnu sa vama u filmu Zajedno. Eto, on sada već ima 20 ili koju godinu.
Da, 20.
Šta je na kraju upisao? Da li je krenuo vašim stopama ili ne?
Ne, nije. Mislim, on je to oprobao se, eto, u filmu Zajedno, čak bio vrlo dobar i on je tada imao 12 godina ili 13. Vrlo dobre komentare pokupio i stvarno se pokazao kao filmski vrlo talentovan glumac, ne znam kakav bi bio u teatru, ali je prosto to probao, uživao i tamo kad je došlo vreme da se nešto kao biraju zanimanja, deći ko će šta će, on je meni lepo rekao, ja ne želim time se bavim, to mi je super zabavno ovako kao hobi, ali kao posao ne. I to i jeste tako, gluma je divan hobi, a ne tako divan posao kad se od njega živi, pogotovo u Srbiji. Ali želje nema mnogo veze sa onim što će se dogoditi, naravno. Retko ko od mojih kolega je otišao sa blagoslovom svojih roditelja u glumu. To se vrlo retko dešava. Mnogi su pobegli, mnogi su morali završiti duplo neke fakultete za koje su znali da se time neće baviti da bi mogli da dođu na glumu, da bi ih roditelji pustili i tako dalje. Tako da to što sam ja želeo, to da je on hteo da se bavi glumom, ne bi ja to mogao da sprečim. Svakako, kao što ni mene nisu mogli da spreče. Ali je on otišao na drugu stranu. Ne, sad ja imam i mlađeg sina koji sad ima 5 godina, pa ćemo vidjeti, neće valjda i onda se uhvati za to.
Za sada ste imali sreće.
Da.
Ajde.
Pa dobro, da, meni je više bilo što ja sam eto, bio vrlo mlad i supruga moja kad se rodio stariji sin. I da je on otišao u glumu, ja bi sad već u ovim godinama morao s njim da radim. Mislim, on bi sad već bio to završavao akademiju. I onda kao deću, a to ako ovaj stari, mlađi ovaj ode u glumce, ja sam već daleko u penziji dok on dođe do scene, tako da nema veze.
Ali kada govorimo o filmu Zajedno, eto, vi ste se tu oprobali u ulozi producenta. Da li biste se i sada upustili u nekakav takav projekat?
Odgovor je ne. A ja sam sa Mladenom Matičićem se kao producent potpisao i na 2 dugometražna dokumentarna filma. I nakon toga smo odlučili da napravimo po njegovom scenariju ovaj film. I napravili smo vrlo, vrlo dobar film koji naravno uz eto naše neiskustvo kao producenata nije uspio da dobije tako veliku zapaženost, mada je išao po nekim vrlo lepim festivalima i po inostranstvu dobio nagrade. Imao vrlo, vrlo dobru gledanost kada je bio emitovan 3 puta na RTS-u. Ali i prosto smo bili jako zadovoljni time kakav smo film napravili. S druge strane smo bili potpuno nezadovoljni kako smo kao producenti prošli celom poslu i neka druga vrsta ljudi je potrebna za to, ja svakako ne. Ali je bilo vrlo lepo iskustvo i kažem, tada je bilo jedina prilika da onako snimim nešto što zaista mislim da je bilo potrebno da se vidi u našem bioskopu i dan danas me sreću ljudi koji eto tako po tim mrežama gde postoje postoji taj film, ovaj ga pogledaju, onako su vrlo oduševljeni i dalje je vrlo onako i tematski i načinom kako se tema obrađuje neobičan i za ovo današnju kinematografiju, onako je govori jednostavno o nekim običnim ljudima, ne ni velikim tragedijama, prosto u svakodnevnom životu i kako se na neobičan način čovek snalazi u nekim problemima koji su maltene uobičajeni, dakle u problemima u braku i tako da. Ali je bilo eto naporno, međutim lepo u smislu kreativnom, u tom producentskom smislu nismo se nešto usrećili, pa smo Mladen nastavio se bavi dugometražnim dokumentarnim filmima, jako uspešno. Uradio je i dokumentarac o Arsenu Dediću, koji je završen nešto blizu njegove smrti. Ja sam tada Arsena i upoznao na premijeri u Sava centru, on je bio stvarno presećen i odličan je film bio, ja tu nisam imao nikakve veze s tim, sem kao gledalac. I sada radi, Mladen sada radi isto dokumentarac o Vladi Divljanu po celoj bivšoj Jugoslaviji, tako on se bavi produkcijski tim projektima, tim vrstama projekata. Ja sam malo se bacio kao uslovno rečeno sa svojim kolegama u produkciju pozorišnih predstava, tako da sada predstava Brakolomije je nešto što je moj zajednički i producentski i kreativni projekat sa Kalinom Kovačević i Bojanom Stefanović i Nešom Stojmenovićem, to su sve moje kolege iz Narodnog pozorišta. A s druge strane Ero Kadić, kolega moj reditelj i glumac iz Atelija 212 i Srđan Timarov iz Jugoslovenskog dramskog, napravili smo predstavu Kerovi, koja je takođe naš i autorski i u smislu režije i glume, ali i producentski zajednički projekat, tako da sam sad malo tako u pozorišnoj produkciji koja je nekako kudi kamo lakše i manju glavobolju pravi nego film.
A šta je sa predstavom Spamalot? Hoćemo li imati prilike da gledamo u Beogradu u skorije vreme?
Pa ja mislim da se, ja ne mogu da vam dam tačnu informaciju jer tu u smislu produkcije ja nemam nikakve veze. Ja sam se u taj projekat uključio kao alternacija Đuričku zbog njegovih obaveza i igrao dosta puta. Ta predstava je dosta specifična jer je to ogroman organizam. Tu ima preko 120 učesnika. To je dosta komplikovano i organizovati, a i da komplikovano da se napravi projekat, prosto igranje koje je isplativo. Trenutno se renovira sala Doma sindikata gde se Spamalot igrao. On ima premijeru u Sava centru i ispostavio se to nije kao što se i ranije ispostavilo da za pozorišne predstave Sava centar nije dobar prostor kao što je za muzičke događaje i za film. I najbolja scena, zapravo jedina scena po svojoj veličini i kvalitetu koja odgovara, to je predstavio Dom sindikata, tako da mislim da se što se Beograda tiče čeka otvaranje Doma sindikata, koje mislim čak negde sad krajem ili početkom sledeće godine, nešto tako. Nisam sasvim upoznat, ali u svakom slučaju to je, eto, trenutno se nema gde za igranje, ima nekih gostovanja, bilo je sad leto sam ja igru u Opatiji, ali u Beogradu mislim da će se naravno vratiti jer je bilo prepuno i prosto predivna je predstava i neobična za Srbiju i jako onako kvalitativno čak veći korak u odnosu na istu produkciju hrvatsku koju sam gledao nekih 3-4 godine ranije u Zagrebu. Ovo je neuporedivo onako i glamuroznije i bolje i kreativnije.
A da li ste vi obožavatelj Monty Pythonovca?
Apsolutno,
i njihovog humora?
Apsolutno, da, ja sam odrastao sam uz Monty Python i uz nadrealiste, to kao domaću varijantu, to je tad bila domaća verzija i Pythonovci su nešto što sam ja gledao od kad znam za sebe i za televiziju.
A eto, spomenuli smo da ste se oprobali kao producent u filmu Zajedno, a ono što sam i čula da ste, eto, još pre u amaterski, kad ste se bavili glumom u Kraljevu, da ste imali priliku da se oprobate i kao tonac i da...
A da, pa dobro, to ne, mislim da čak i nije neobično. Zapravo ne znam, ovde po tim omladinskim i amaterskim pozorištima u Kraljevu je to vreme i ono je bilo poluprofesionalno. Sada je profesionalno poslednjih par godina i mi smo tamo, ja sam tamo ušao kao i mnoštvo mojih kolega koji posle nisu nastali se bave glumom, neki su otišli na režiju, neki na potpuno desete poslove preko dramskog studija koja vodila naša profesorka književnosti Nataša Kovačević i ja sam tu opet ušao kao i u atelje, dakle moja prva predstava je bila opet vezana za muziku i sam ja tamo violončelo završio srednju, onda sam u Nušićevem običnom čoveku, običan čovek, to su neke jednočinke ove Nušićeve spojene u predstavu, ja sam u tim intermecima svirao violončelo sa još jednim kolegom harmonikašem i ne znam što, tu je bila jedna gospođa koja je pevala starije. I onda smo ostali tu u pozorištu i onda smo prosto, mi koji smo se zakačili za to pozorište, smo provodili dane i noći tu, mi smo islikali scenografiju, radili šta je trebalo da se radi. Ja sam u to vreme sa vrlo primitivnom opremom radio i na tonu, radio i na svetlu za neke predstave, radio i kao dekorater kad nekog nema, ja ono zovno me, ja kao imam samo školu prepodne, nema popodne ništa posebno. I bukvalno sam dane i noći provodio u tom pozorištu, to je stvarno divan period mog života. Posle smo počeli da radimo i neke dečje predstave, pa onda prva velika predstava, ako veća uloga tamo mi je bila, mada nisam ih imao baš previše, ali sam, sećam se, igrao Sile u vazduhu, Romčevićeve, a u to vreme se prikazivalo TV film Sile u vazduhu. Sećam se da je Mićko igrao, Mićanović, Dragan Mićanović igrao, a on je tada bio prva godina ili druga godina akademije. To ja sam posle dve godine nakon toga upisao isto akademiju. I posle radio s njim i sve. Ali sam tamo maltene prošao sve pozicije u pozorištu sam prošao. Ne samo ja, svi tu mlađi koji smo bili. Ali da li, je to bilo super u Živanci.
A da li se sećate koja vam se od tih uloga, mislim naravno pored lume, najviše svidala? Da li je to majstor tona, dekorater?
Pa ja sam tehnički onako kao jedan amater, ali vrlo potkovan i u tom smislu sam vrlo odgovoran, dobro pamtim sve te pozicije, tako da sam van glume te tehničke stvari su mi bile, to ton, svetlo su mi bile onako vrlo zanimljive. Sad ne mogu setim se kako su zove predstave koje sam radio kao tonac, ali bilo ih je par. I onda jedan moj drug koji je tu bio isto u studiju, a nastavio da živi u Kraljevu, nije se nikad bavio glumom ni amaterski, ali jako dugo tako volonterski isto preuzeo mesto moje pa vodio godinama ton, svetlo i tako. Sad su oni već profesionalno pozorište, pa moraju da imaju i profesionalne ljude, zaposlene, pa to moraju da budu profesionalci. Mi smo bili amateri, ali vrlo posvećeni i nekako smo za taj nivo koji je tada bio potreban i nivo tehnike koje je tada postojao, smo bili dosta dobri, izvežbani.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala i vama.
U proteklih sat vremena sa vama su bili ton majstor Goran Ivković, Ognjen Škrbović, muzički urednik Katarina Epštin, organizator Čedomir Radović, moje ime je Ksenija Radović. Želimo vam laku noć i do slušanja.